bwe mukili lelo na view walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
egi isango na elobeli eye tupisa mi maboko na patuma kalala limasi na Audrios Regis unzila ya masini mpoko ila mupego ya ibula muna banso na sango ya mubielilu ina karabiso ya yambo ya sango na biu alingala na sango ya mubielilu tukulubila kulika bato zumi na mine iba bumami na batimba mandoki bayi ba yebani nanite na bitumba ba mungi bayo basalaki mbutubuleki na bisika ya kuluka makele na aru na ituri
moto oyo abumi mwasi nande kona ye probleme ya ndako ekoki kosala mateke moko ya bapinga ekolo asali na manduki mpona korezudre probleme
na etuka ya Manyema ndako koleka tuku mitano eziki na moto moutaki na esobe likamali yango lisalemaki omboka sumbe na bakilometre tuku mibali na mitano na sekteur ya Kabambare na province ya Manyema
moto ebimaki na nzamba ekoti pi na mboka eziki bandako ekoti na mboka ya Kazabu eziki 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu
na inakarabiso na bozindio alelo tokokende bongo na chikapa na etuka ya Kasai epai bozangi bokingi bozali kokola mingi Andre Ndambi asalaki mobembo na engumba mokonzi ya Kasai epai ya tunaki ministre ya nte ya etuka eye Alain Chiutungu yango nde tokolobela na mwa ntango kasi yambo na makamema manso tokopesa bino sango na bokuse ba magistrat balike ya ba civili lokola pe bayi ya ba soda ya ekolo Congo démocratique balungula mi na mosala na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mosakola maki na etando eke lobi loleki basusu balungula mi nde pete na bango mokano mwango motali ba magistrat bayi ba sambisaka lokola pe bayi ya ministère public lokola pe bazuzi ba procureur ba substitut ya ba procureur kati na bango au président ya Conseil d'État bikoma bainga oyo apamelami kosundola ebonga na ye mopesi toli moko pe ya cour ya d'appel batena Chingandu zuzi moko pe ya tribunal ya grande instance kakwata Babiloum na zuzi moko ya tribunal ya pe ya mananasi idumu pe bazali kati na baye balongolami mosala bolongolami boye pe bolandi e kati li ya libela ya cour ya cassation ezwaki na kopesa kabango etumbu ya boloko mpo bakosaki na makomito na mikanda bakomaki magistrat basusu ba likolo balongola mipe lokola president ya cour d'appel Ndaya Kabulu president ya tribunal ya grande instance pe basusu balongola mi na bibonga likolo na mbeba songolo to pakala Corneille Nanga, Mouyangeli, Akala, Yamisala, Miamaponami, Ekolo Congo démocratique, Seni, Asakoli, Ete, Akimi, Mboka, Po, Amoni, Ete, Bokengi, Boye, Bokomina, Likama, Corneille Nanga, Akela, Kimi, Kolomeki, Lingomba, Lia Politiki, ADCP, Action pour la Dignité du Congo et de son peuple, Pe, Asakola, Ki, Ako, Wilila, et Bonga, Yamo, Konzi, Mboka, Namaponami, Masengeli, Kosalimana, Sanza, Yazom, Nami, Bale, Mokoya, a lobby a zali ko zwa maloba ya baye bazali ko kana ko sala ema bepe mbula matari e botola kiye baye bakenge la kayemi kolomeleki Corneille Nanga a pameli bozangi botosi bwa mibeko na mboka tembeba ipe mobulu ya leta e monisami ina ndengi mi salam ya bokengi mi zali ko kotela ka batu na ndako ko sala ka bolukiluki na bokangami bwa bato pamba pamba pe ya pameli bongo bobo tuli biloko ya bato mpe makambo masusu malolenge mana Bala kisibilungi babi kulu peni na zumi bazali uta lelu na likita na kincha sengu me mokonje kulu kongo demokatika puna kotala lulengi ya kukutanisa bo bimisi biloko ya kulia na mabili epi bo bateli zamba tope biodiversite katina batobaye bazali kuzwa maloba izali bongo na mokambi ya mabongisi mabengami AFSA Alliance pour la souveraineté alimentaire ya Afrika million Belia oyu asengi ete manso masala mapo na kobatela zamba enene ya basin ya Congo ezipaka bikolo uta ekolo Congo demokratiko koleka na Congo Brazzaville ukendi na Gabon Kino Cameroun likitaliango likukuba Kino Mokolo mwamini ya mposo moye. Lingumba ya ba Wagner, ba mercenaire ya Ruiz, li salisi na nkuku milulu ya kupesa monano ya suka na nkondo mo kambina yango Evgejin Prigojin oyu a kufaki na likalima ya mpepo mikolo miliki. Sosete eye ya Wagner e sengi bongo na baye ba kulinga kupesa mbote ya suka na Prigojin kuleka bongo na malita moko na Saint-Pétersbourg. Petersburg, kasi kino seka, eye banyina note suki Evgeny Prigojin asi akunda maki. Na Zimbabwe bayi opposition, ba sengi mapona mima susu, ma mokonzi amboka, pe balobi, ba kokende na bazuzi, sima na mapona mima ye, masakolami, masalamaki na mobulu pe na malakisi elonga ya mokonzi ya kala oya zali ne bonga kino sika Emerson Mnangagwa na 52% moyo opposition oya zali bongo avocat pe motambisi mpate Nelson Chamisa ye apesa mi bongo bilembo ya 44% na Nigeria koleka bato sambo bakufi pe babali basusu bazuki na boku isami ya ndako moko na kantone yesi Kika ba kima bitumba, ba kima ba dongolo meso ya ba jidialiste na ita ya Borno na este ya ekolo bazali elo bibongo ba simba manduki na ba vandi koleka ba kima manduki mkoto mitano ba chama na kilasi moko na ite ilo moko na mongono. Ekolo Congo demokratike e ndimami pona kobetisa to kosalisa kan ya handball zali bongo championnat ya Afrika ya handball ya ba senior sima na bolungwi ya Cap Vert ekolo ye singele ki kosala yango no mekanu mongo mo kosala makati na suka ya sanza ya zumi na moko pene ibandeli ya sanza ya zumi na mibali ekoya ekolo Congo demokratike ponami na esika ya Algérie Angola pe Congo Brazzaville bikolo bisusu biye bisenga kite lokola kobetisa lisano yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Koleka bato zumi na minei ba bomami na basima manduki baye bayebani nanu te na bitumba ba bundi baye basalaki butu buleki na bisika bya konuka makele na aru na Ituri sango yango epesameli biso uta beni na Erikas Mwesi.
Bato mokiba e babomi bato zomi na mine na carrière Shaba na groupement Kandoi na territoire ya Aru ou Etuka Ituri bayebani na inote esakoli moyangeli ya territoire ya Aru colonel Richard Mbambi Kinga na Kitabakulu.
J'en appelle à la conscience des habitants d'Aru.
Na biengi ba fondi nyonsu ya Aru mingi ba ya lupe na saki kozala mayele poete bango na sheferi yende bazali kutumba bambo kape bazali kosala ete batombo kibako kako boma baimbuka. Biso tuzali kosala manso poete kimezonga. Bato zomi na mini baiba kufi izali mambi marmawa. Baibansu bazali kukufa pona mabele, bazali kuwa pamba. Nangambo esusu mapinga maekolo Congo demokratik malimbo liete suda ya force naval moko abomaki mwasi wa yempe mobali moko na chumia na teritori ya Njugu. Suda yango asili kukangima na chumia tulanda lietno Jules Ngongo Chikudi.
Moto oyu abomi mwasi nandeko na ye zalina no mwasi na ye pe nandeko ya mwasi pona nini probleme ya ndako ekoki kosala mate ke bato mapinga ekolo soit moko ya bapinga ekolo asalela munduki mpona koresoudre problème ezali paske kasi na lolenge wana tosali tozosala manso po ete toredynamize discipline na mapinga ekolo pe toyeba comment pour appréhender batumbuki nyonso pour ba répondre na ba acte na bango lokola liwa epesaka kaka makelele tosengi population nyonso bazala kimia bamisa la justice te batika justice esala mosala na yango
losa Dieudonné ya société civile ya Ituri apameli na bokasi bonso ekila ibale eye o ba territoire ya Njugu mpe Aru tumuyoka
Loba 16 personnes, basi ba bomami na ba ministère Codeco na butu ya lelo, bazokisi 9 personnes, pe ezana batu ebele, ba memi bango ba kei na bango na destination nini, eyeba ni testi sikoyo. Na butu ya lelo kaka, ezali na soda moko ya FRDC, auti koboma batu mibale na chomia, esika soda mosusu abomaki 13 personnes, kaka na sanza oyo ya out. Tozali kubenga gouvernement asala makasi asilisa makambo wana na lumbangu.
Lelo territoire ya Aru na Njugu nde ezali kotungisama mingi na basimba manduki ndenge na ndenge. Erika Smusi puna lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi uto Beni. Mosali kulanda sango ya mukija lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika na etuka ya manyema epai ndako kuleka tuku mitano eziki na moto mwutaki na esobe likama liango li salamaki na mboka sombe na kilometre tuku mibali na mitano na sekter ya Kabambake. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Likama iye ya moto ebungisi biloko ebele na ndako, biloko ya bilanga pe motomoko azuki. Sango eye epesami nandeko Masumbuko Moise, chef de bureau ya mambi mabomoto omboka Kabambare, asengi na bato ya motema malamu boye na lisungi bandeko baebalali olibanda babimaki na eloko moko te tango ndako na bango ezalaki kuzika. Tosololaki na mukambi ya sekter ya Kabambare mwana mboka Mungungu Omar aebisaki makambo malekaki ndenge nini.
Na sekter na ngai ya Kabambare baombo moto ebimaki na nzamba ekoti ti na mboka eziksi bandako koti na mboka ya Kazabu eziksi bandako ba 37 maison 23 aussi 24 maison niveau de Kazabu kaki na moto kaka ya nzamba.
Disposition nini bouti kozuwa pona babungisi bandako na bango?
Tozo plede na ba autorite ici au niveau provincial. Tozo plede autorite basa lisambiso ata na ba bash mwae moko boe batu ba basi ata ba tante po ba la nanu alezi me pour le moment batu ba ola kalibanda maua penza na bana basi ya zeni bana mike zaka nengwana.
Moto moko akufakite?
Moto moko akufakite. Batangi kombo ya moto te, barobike ba mona kika moto iye na nzamba, mpepezaki makasi, moto iye yete bandiko zuwa bandako, kati mboka babimi bandiko binisipoko ya ndako, moko na moko ti, bandako ekome kozika. Barobike ke baeza moto apelisa ki moto ana pe, informasyon ana ezate. Ba mona kika moto euti na nzamba, eiti, ke mpepezaki mimi. Savez le savane wana soki to komi na saison yo moto komona yuti soki wapi bandeko zikisa kama matiti soki mopepeza mingi ezui moto wana itambuli ti ekoti na mboka.
Yoko pesa conseil nini na ba ebavandi na secteur nayo?
Bon, nako pesa conseil na batu ya mboka, bazala ekenge, soki tokomi na saison oyo sèche, bazala ekenge, surtout ba oyo baza pene pene ya ba savane wana bazala ekenge, kokenge la bandako, kokata matiti, na ba distance ya 50 ou 80 mètres na nzamba. Pe ba oyo batambolaka na nzamba, moto ako pelisa gareti to nini, moto ane bandiko, kopela na nini na nzamba ti seke mwene moto ekombi mingi akombi bimisa teke ngande moto na sala kiloko wana akombi bomba sezo pesa konsei batu baza le kenge batika biloko wana ya kotambula tambula na nzamba pamba basa la entretien bawe baza na mboka basa la entretien na bandaka
Uto Engumba Uvira Jeremy Kuhima Pona Loraka Alamerika VOA Lingala
Sango ya mokili leno, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Nikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mi balé a ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na ne salimate.
Sekai komitango ya lina kanabiso na bozindo na lina kanabiso tokulubila lelo bozangi bukingi boibumunisa mi na engumba chikapa wezali bongo engumba mokonzi ya ituka ya kasai ambindambi ya saraki mubimbo na engumba ee akendeki kukuta na bakonzi ba ituka ee tukulanda bongo ministre ya nte ya kasai Alain Chisungu na biyo na pesa kiliso kasine yano ya yambo alubaki na li falanse biyano mususu etikali ezali bongo na Lingala tulenda
na bozindo tukuta na bozindo na masolo maimazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba
Nous avons rencontré votre population du Kasai ici à Chikapa ils nous ont parlé de l'insécurité qui règne ces derniers temps dans la ville parle-nous un peu qu'est-ce que vous faites pour résoudre ces problèmes
Très bien, je ne dirai pas le contraire. Il est vrai que nous avons des poches de résistance des criminels qui reviennent, que nous traquons matin, midi, soir. Nous ne sommes pas fatigués à les pourchasser. Ils sont là, mais je peux dire que actuellement, ce que nous vivons comme criminalité, c'est comme ce qu'on peut trouver à travers le monde. Hein. C'est une criminalité urbaine. On essaye de la maîtriser et nous sommes rassurés que nous allons maîtriser ça. Parce que si vous étiez ici au mois de décembre, au mois de janvier, même février de cette année, ça avait une ampleur terrible parce que là, c'était des bandes très organisées. Mais maintenant, c'est sporadiquement qu'ils agissent. Mais nos services nous sont derrière pour les neutraliser.
La deuxième question, Excellence, Tokutani na ba motard na ville ya Chikapa, ba le biki ba policier bazali ko tungisa ba bazali ko tungisa ba ngoma kasi. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites pour résoudre ce genre de problème? Moi-même, je l'ai vécu au niveau des ronds postiers.
Bon, merci. Na se peli na mutuna wala me na olobelo moko, il faut otuna pe bande ba motard wana ceux qui baza en ordre. Au moins, il est normal qu'on dise qu'il y a tracasserie, mais qui sont à la base il y a tracasserie? À main entreprise, ceux qui ont soumis moto, on te demande d'avoir les documents pour Ochaon Anzela et de ça la transport. Mais ceux qui ont tenu Bango, c'est eux qui ont habitué les roulages. Lorsque le roulage demande les documents de bord, il y a PC de bord, il y a PC Mbongo. On dit que comme ici, Bango n'a pas de niveau. Alors, je n'encourage pas ça, évidemment, mais si nous avons des cas connus de roulage qui s'emploient dans Makamba Modèle, on sanctionne. Donc, on ne les laisse pas faire, mais au même moment, nous condamnons nos policiers qui s'emploient à de tels actes. Au même moment, si nous interpellons, bah, on moko, bah, conducteur, bah, moto, bah, motard, bah, yo, bah, ceux qui ont la moto, Somba assurance, Somba vignette, tout ce que la loi veut pour aux alentours comme document de bourse Somba. Comme ça, ce qu'on commune à niveau y a barrière quelconque au Lexi Mikanda, et que ceux qui passent un bon mot, on a commis un bon sou. Mais très souvent, bah on m'a dit que ceux qui passent un bon mot, Mikanda est até vieux joueur kanyak azui bah les kisier. Donc, dans les deux camps, le camp de roulage, le camp de conducteur de moto, il y a un problème. Nous travaillons pour les amener à comprendre que non seulement les policiers ou les blocs ont fragilisé même la province en termes de recettes, parce que vous voyez que ceux qui sont en train de se faire dans l'État, les provinces ont toujours des moyens pour protéger, en fait, il y a un matériel, il y a un fonctionnement. Pour un bon fonctionnement comme la province, même le bien-être de la population s'intervient parce que nous avons un bon moyen de taxes sur le Mikanda, ça nous aide à développer notre province. Donc, ces policiers-là, ils contribuent au collage des recettes d'une manière ou d'une autre. Et aussi, les motards, ou les gens qui ont fait un bon moyen de faire un complice, donc, ils répondent à l'angle. Nous sommes en train de monter des groupes, je ne vais pas tout dire ici, pour mettre la main sur ces gens-là, et on va le faire.
Okay. Alors, Excellence, kakana poso otozali oyo, ba otikoboma moko oyo ya monene pe ya ba policier na ville province ya Tshikapa. Yebise biso pénine vraiment et le kanaki.
En fait, c'est pénible de parler de l'homme qui était avec nous, avec qui moi j'ai travaillé, j'ai échangé plusieurs fois sur la sécurité même de la ville, même de là où il travaillait avant ici, à Lebo. Alors, je l'ai connu personnellement. Nous avons appris au milieu de la nuit son assassinat, mais je peux dire que j'ai loué aussi sa bravoure. Il est mort arme à la main, il est mort respectant les serments qu'il a prêté, celui de défendre la patrie, de défendre les personnes et leurs biens. Dans quelles circonstances il est mort? C'est lorsqu'il a appris qu'il y avait la clameur publique la nuit autour de sa maison. En bon élément de sécurité, il est sorti avec espoir de sauver des vies humaines qui étaient menacées. Fort malheureusement pour lui, aussitôt il est sorti, il était le premier à être attaqué parce que l'ennemi l'attendait juste là, sachant que dans le quartier où nous opérons, il y a un vaillant combattant, il pouvait nous neutraliser. Alors, je loue sa bravoure, au même moment nous regrettons sa mort. Alors, au niveau de l'État, nous employons à l'intérêt du Niama, il a mérité ça. Je vous ai dit qu'il est mort, arme à la main, alors nous allons faire tout pour organiser ses obsèques.
Okay, merci, Excellence. Alors, Excellence, depuis que vous êtes en Mboka ou à Tshikapa, vous remarquez que vous avez un ami qui a été en train de se faire, tandis que vous avez un ami qui il fallait bana bazala na kelasi na niveau ya gouvernorat ou soit na gouvernement na bino provincial ni limbuzali pe ko sala pona ko sala ete bana wana bayi banzela kelasi parce que à venir à lobby ya mboka ezana kati ya maboko na bango.
Bon, na ebite soki proportion ya bana bazana nzela soit qui a peut-être l'année passée ou le moment là que proportion peut-être diminuer depuis que le chef de l'État a rendu l'enseignement de base gratuit. Donc, les locaux de Bawana est diminué sensiblement. Et nous ne cessons, nous, comme gouvernement, interpeller par parents à Bana pour Bana Bakan de classe. Mais il faut aussi reconnaître, il faut être humble pour reconnaître que le pouvoir d'achat des parents aussi a un peu baissé. Vu que cette ville de Tshikapa c'était une ville à vocation minière, hein, ce n'était pas une ville administrative comme elle est devenue actuellement. Il y avait beaucoup de diamants ici, il y avait beaucoup d'activités commerciales. Les gens étaient habitués à toucher l'argent chaque fois. Mais maintenant, la nature a fait que les diamants, on dirait, Bouyumandambou, et puis bah parents ils m'ont commencé à tenter au sein de l'eau qu'on a toujours encouragé à monter toujours on fait pas tous les moyens pour décourager ça mais les parents qui ont compris soit qui comprennent notre cri envoient les enfants à l'école et surtout que le chef de l'État a facilité les choses avec la gratuité de l'enseignement. Ben et Bélé, je peux vous dire, Bino Bozo, peut-être au moins 4 ou 5, mais moi je peux vous dire qu'il y a une année, deux ans avant que le chef de l'État a lancé Mondo Drone à gratuité, tu pouvais avoir plus. Donc ça évolue, j'ai bon espoir que d'ici l'année prochaine, beaucoup d'avoir un habitus sur l'Anzera, parce que tu as terminé dans la classe.
Okay, merci beaucoup. Toyama Kipona Bino, Ozali, honorable Père ministre intérieur provincial à Mboka ya Chikapa, la province de Kasai. Ozali Pona Bino, André Ndambi, Wuto, Chikapa, Pona Vewa Lingala. Merci.
Zalaki Bongo, ministre Yantei ya etuka ya Kasai ya Uta Chikapa kuyanulaka na mituna ya Andre Ndambi wa Zalaki Mobimbo na Chikapa pune yangu kulubela buzangi bukengi buwe buzali kumata kuna yangonde ezukisi bongo sango ya mokilelelo kasina sango ya suka etuwiti kuzua eteni ya ngambo ya West ya Etats-Unis zali bongo na likama ya mpela ekasi sina mupepe makasi na kombo ya Italia ezali koya koki kosala mwa mbeba mingi ba kondi bazali komilingile pe koyebisa batu kozwa mbano ya komibatela tango mpela eye Italia ekookita soki pe kosala mbeba bayebi nanu te na sango ya mokili ya lelo tolobaki patukuleka zumi na minei babomami na basimba mandoki bayebani nanote na bitumba basalaki butubuliki na bisika ya kozwa makele na Aru na Ituri yangu isalami kaka mikolmi bali esima na bobomi ya bato basusu pene na zumi na minei kasi na mboka izraiki zinga zinga ya Bunia kaka na Ituri na ituka ya Manyema ndako kuleka tukumitanu eziki na moto mouti na esobe likama yango lisalemi na mboka ya Sumbi na kilometre tukumi bali na mitano na sekteur ya Kabambare na etuka eye ya Manyema tulubaki pelisusu ete ba magistra baike baye basambisaka na ngambo ya basivili na baye basambisaka na ngambo ya basuda ba lungulami na musala na mukano ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi musakula maki na itando eke lubuliliki kati na bango ezali bongo na ba magistra ba susu ya likolo loko ya mokambi ya conseil d'etat bikoma bainga epi na ba susu ba finga ba fundami mingi mususu na kotika mosala mususu na kosala mbeba ya kokosa na makomi na bango tulubaki te lisusu ete Corneille Nangaa moyangeli ya kala ya misale na puna mine ekolo Congo Democratique seni asakoli ete ya kimimboka po amoni ete bokingi bwaye bokumi na likama okoni nanga zali kopamela lulenge mbula matari ebotolaki bakengeli bayepe ndenge bato baike bazali kokana kosala ye mabe pe bolikiliki kosala maka na bandako ya bato bokangi bato pamba pamba pe makambo masusu ya mabe nzoka nde uta lelo na Kinshasa balakisi bilongi ya bikolo pene na zomi bazali na likita nengoma mokonzi ya ekolo Congo Democratique mpona kotala ndenge nini ya kokutinisa bobimisami ya biloko ya kolia na zamba pe kobatela zamba ezali bongo bato bauti na bikolo ya ndenge na ndenge bazali bongo na motango pene na tuku mitano tolobaki pe lisusu ete lingomba ya babundi to pe ba mercenaire ya Russie Wagner lisalaki lelo na nkuku milulu ya kopesa munano ya suka na mokambi na bango yango Nkondo Evgeny Prigojine oyo akufaki mikolo penina minei mileki na likama lya mpepo kasi li societe eye ya Wagner elobi mutu alingi kopesa ye losako esengeli akende bongo na malita moko na Saint Petersbourg eyebani te soki Prigojine asi akundami esango lisusu na masango ezali ete ekolo Congo Démocratique nde epesami libaku ya kosalisa kana tope championnat africain ya handball ya basenior lokola Cap Vert elingai kosala yango elongolami ekolo Congo Démocratique kosala yango na suka ya sanze ya zomi na moko pe na mibale yango nde esukisi sango ya mokili lelo topesi bongo matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Audrius Regis basongaki biso onzela ya masini tokoba kolanda sango na Veo Alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.